Priecājos jūs šajā skaistajā dienā atkal redzēt, ka jūs nākat un meklējat, kas gan ir tas svarīgākais jūsu dzīvē, kas man būtu Dievu priekšā jāpiepild, lai šīs attiecības būtu pareizas, svētīgas, kas gan ir tas visā tajā lielajā klāstā, ko piedāvā bauši, kad rakstu mācītājs, kurš ļoti labi pazina Toru, pazina piecas mūsu bauslības grāmatas, kas zināja visu, kas ir rakstīts, un viņš nāk un prasa Jēzum, kas gan ir augstākais no bauslas par visiem. Kas gan ir augstākais bauslas par visiem? Un mēs zinām, ir 613 baušļi. 613. No kuriem 365 ir, tev nebūs. 248 ir, tev būs. Kur ir sīks klāsts par visām tām lietām, kas būtu tev jāievēro, ieejot tajā zemē, kur piens un medus tērp. Vai kur īstenībā šīs apsolījums būs tāds, ka ja tu turēsi šos baušļus, ja tu tos rakstīsi tur uz pieres, uz stenders, uz rokām, uz durvīm, uz vārtiem, ja tu mācīsi tos saviem bērniem, tad šīs attiecības ar tavu Dievu, tu varēsi būt viņa tauta, un viņš būs tavs Dievs, tavs viens, vienīgs kungs. Un tas dažreiz mūs tā pārdomājot diezgan jauk šokē, un es nezinu, vai jūs esat pamanījuši tās atšķirības, kādas tad ir starp visām citām reliģijām, ko mēs piedzīvojam no mūsu Dievu. Vispirmām kārtām jau citās reliģijās parasti ir šie neskaitāmie upuri. Dievs bargs, dusmīgs un pieprasa tev par visu. Tas ir viena veida attiecības. Tev ir jānāk, jāpienes upuris. Par to vai citu. Bet tās nav nekad personīgas attiecības. Tās nav nekad tādas iespējas tev veidot šīs attiecības. Viņš ir un paliek augsts tāls vārdā nesaugs. Tās ir visas tās dievības, kas ir diezgan nežēlīgas, ja mēs palasam vēstures skatījumos, kas prasa pat cilvēku upurus un tā tālāk, nerunājot nemaz par dzīvnieku upuriem. Tāpēc šajos rakstmācītāju vārdos, kad jā, šie ir augstākie baušļi, un to pildīdam, tas ir daudz vairāk nekā visi dedzināmie un citi upuri, atbild rakstumācītājs. Un šīs attiecības, kuras piedāvā Dievs savā mīlestībā un žēlastībā, ir pilnīgi pretējas. Jēzu Kristu mēs piedzīvojam to, ka šis Dievs piedāvā cilvēkam izveidot attiecības. Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, savu lielāko un pilnīgāko telti vienreiz un par visām reizēm ir ienesis. Nevis, ka vairs cilvēks pienes dāvanas Dievam, bet, ka Dievs pienes dāvanu cilvēkam un iespēju pārtraukt, kļūt Dieva bērnam, kļūt jaunas dzīves iemantotājam. Un tas ir viss, ko Jēzus nāk, ko Jēzus māca, ko Jēzus sevī savā personā, savā būtībā cilvēku priekšā dzīvodams izdara. Es neesmu nācis, lai man kalpot, bet ka es kalpot un atdot savu dzīvību par atpirkšanas maksu par daudziem. Radikāli pretēji. Un šis attiecību modelis, šis galvenais zīme šīm attiecībām ir kas? Mīlestība. Nevairs tās bailes, kas visu laiku tev pavada, ka es kaut ko neesmu pareizi izdarījis, vai ka es kaut ko pareizi neesmu darījis, kas man bija jādara. Kur visu laiku ir šis nemitīgais jūklis un nemitīgā cilvēka domas un bailes no Dieva, ka tik es kaut ko, tad labāk vispār neko nedarīt, ka tik nekļūdos. Kad tik visam ir jābūt perfektā rituālā kārtībā, pareizi svecēm jādeg un pareizi upuri jāpienes un pareizi tas pareizais dzīvnieks par pareizām lietām, pareizais asiņu daudzums un tā tālāk, kur jau pāraug Tas tādā bauslības klāstā, kur es pats apmaldos bieži vien, kas tad ir tas svarīgākais un kas tad ir visā tajā tas būtiskākais, kas varētu man glābt, kas varētu man likt pareizi dzīvot. Bieži vien mūsu dzīve pārvēršās tādā ziņā par elli, kur mēs esam pārmetumiem bagāti, kur mēs dzeram savu dzīves zemē. Un Jēzus pasaka, vai tas ir tas, ko Dievs no tevis sagaida? Vai tas ir tas, ko viņš no tevis gaida, kā no sava radījuma? Tas pat aiziet dažreiz tik tālu, ka mēs savu miesu nepar ko neturam. Miesa ir ļauna, kā saka, miesa ir nevajadzīga, tik ātrāk mēs no tās tiksim vaļā un atpestīti, tad mēs būsim brīvi no tās, jo kamēr mēs esam miesā, tikai mēs esam pazuduši. Nē, psalmists var izteikt tos vārdus, ka cik brīnišķi tu visi, arī man, es radīju. Ka viss tas ir labi un pareizi, tikai mēs nevaram atrast šo ceļu. Kā šīs attiecības? Un vai tās vispār ir iespējams veidot kādas attiecības ar Dievu bez Kristus? Un šodien mēs liecamies domāt, ka nē. Tas ir tas pretējs, ko cilvēks nespēdams kāpt, kā jau tur teica, citās reliģijās pa dažādiem kalniem, kalnu pusēm pie Dieva, kļūt tuvāks Dievam, kļūt labāks. Kļūt morāli spēcīgāks, tīrāks. Nē, Dievs nokāp pie tevis. Bet tas, kas tevī kā cilvēkā ir, kas tevi veido, un manuprāt, tas ir ļoti skaisti, ko Jēzus saka šajos savalkot kopā šos vecās derības bauslību šajos divos augstākajos baušļos, kas ir teikts par cilvēku, kas mūs detalizētu uzskaita, ar ko tad mēs piederam Dievam. Ar visu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no visa sava spēka. Mēs saskatām to, ka mēs esam gan emocionāli, gan jutekliski radījumi, kur daudz ko jūt, sajūt, piedzīvot ar visiem tiem maņu orgāniem, kas mums ir doti šajā pasaulē. Bet kas nav viss, ja mēs paliekam, kā saktinīs, reliģiskos pārdzīvojumos tikai. Piedzīvojumies, kā es jūtu, kā es gribu aizgāju uz baznīcas, no svētdienas dievkalpojumā piedalījos ērģeļu skaņās, biju pacelts, aizrauts un tam līdzīgi. Tas noplokums pazūd. Ar visu savu spēku. Kur griba ieslēdzas, kur ne tikai tas, kas man patīk vai nepatīk, bet kur visa mana būtība ir tendēta uz to, ka jā, arī tad, kad viss tā neizskatās, kā es vēlētos un gribētu, bet manai gribai izšķirties, pateikt to vienu ceļu, vai es iešu pa labi vai pa kreisi, kur mana griba ir dot to galējo atbildi to manu jā vārdu Dievam, jā. Un parasti viss cilvēkam visgrūtāk ir piekrist. Neredzot un neievērojot vai neaptverot un nesaprotot to, kā mēs sakam, Kristus nopelna. Kāpēc? Vai Kristus ir nācis un par mani arī miris, lai savas asins izlējas, lai manus grēkus piedot? Daži pat vēl vairāk uzdrošinās zaimot un saka, es neesmu viņam lūdzis nākt un savas asins liet. Kaut kas saceļās pret to, kaut kas neļauj tev to pieņemt ar visu savu spēku, no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli. Un tas vienmēr ir tas bijis jautājums, kā man būs mīlēt. Un mīlestība nav tikai tā lidināšanās vai emocionālā saskaņa, ko bieži vien mēs jau ar tuvāko mēs to piedzīvojam. Un tā dažreiz vai piedzīvojam, un dažreiz, ja mēs, kāpēc mēs piedzīvojam kaut ko nepareizi? Tāpēc, ka mēs kaut ko sagaidam. Neņemot vērā šo pirmo pusi mīlēt Dievu pāri visām lietām, mēs steidzam mīlēt tuvāko. Bet ja nav šī mīlestība uz Dievu, kas ir atbriņojusi mani no manām paša nevajadzīgajām lietām, nav pārradījusi manu sirdi, izkausējusi, tad mēs to otru arī, to savu tuvāko mīlēsim, kā sevi paši, no savām iekšām, es pat gribēju teikt, kur nekas labs nemīt. Un tikai šajā mīlestībā, pieņemot Jēzus Kristus upuri, pieņemot šo augsto priesteri, kas ienāk pilnīgajā teltī un vienreiz un par visām reizēm izpild to, ka no manis netiek sagaidīts tas, kā kaut kāds labais darbs un vēl kaut kas, bet pieņem šo Dieva dāvanu, tas pārvērš mani un pārvērš kā? Kad vairāk ne es, bet Kristus manī. Un tad beidzot kļūst saprotam tie pirmās korintiešu vēstules vārdi, kur runā par to mīlestību, kas nekad nebeidzas. Viss pārējais beigsies, paies, tāpat kā valdības vēsturiski, kā diži ķēniņi, kas ir bijuši lieli un krituši, kuri pagājuši impērijas un viss izbeidzās. Un nav ne uz baiļu, varas, spēka, nekas nav pastāvējis ilgāk, bet šī Dieva valstība, kur viņš ir ķēniņš, kas nāk ar šo mīlestības spēku, kas tev pārkausē visu tavu būtību, uzsver, emocijas jūtas, visu tavu prātu pat pārņem, tur beidzot es varu arī sākt mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu, jo mani nav jau vairs, kad es nemīlu sevi dēļ, un mēs bieži vien izvērtējam, kas man patīk un nepatīk, par cik otrs dar vai nedar, atbilst vai neatbilst, kur beidzot spēlē visi šie faktori man kā cilvēkam, iesākot ar raksturu un beidzot ar nezinu ko. Es sevi aizliedzu. Ja es esmu mīlējis Dievu ar visu savu prātu, spēku, dvēseli un sirdi, tad es arī spēju beidzot mīlēt savu tuvāko. Bet ne otrādāk. Un tāpēc tas cilvēciskais, kas mūsos vienmēr spēlē to lomu, kas vienmēr ņem virsroku, kur tās vērtības, un tur mēs ātri vien sevi noķeram pie tiem vājuma brīžiem. Padomāsim par to, tad, kad es esmu bijis vājš, tad, kad man ir jānožēlo. Jānožēlo tas, ko es nu pat esmu pateicis, izdarījis, padomājis. Tas, kur es laikas sevi pieķēris, īstenībā tajos brīžos es esmu licis uzsvaru savu spēku, savu prātu. Ne uz to, ko Dievs no manīm prasījis vai devis man caur sevis kalpošanu mums, bet tur, kur es esmu centies darīt, tiekties, paklausīt savam miesīgam prātam. Un tas ir ļoti žēl. Un tādēļ ļoti apostols Pāvils vēlreiz un vēlreiz uzsver un atgādina, ka manā nespēkā Dievs spēks varens parādās. Tad, kad es esmu vājš, tad beidzot tas ir tas spēks. Tad, kad es saprotu, cik mazes īstenībā mīlu Dievu un savu tuvāko, tad beidzot caur tavu vājumu Dievs tev spēja parādīt savu mīlestību uz šo pasauli. Tad, kad beidzot es nevis pieņemu otru tāpēc, ka viņš kaut ko ir pelnījis vai labi izdarījis vai pareizi rīkojies, bet tā kā es pieņemu, kā Dievs man ir pieņēmis, kad es vēl biju grēcinieks. Bez maksas, bez jebkā neprasot, vienkārši mīlējis. Un savā mīlestībā, žēlastībā piedevis un dāvinājis to visu. Tajā mīlestībā es arī redzu tos brīnišķīgās pārmaiņas, kas notiek ap mani, ja mēs paliekam šajā mīlestībā. Paliekam. Tas nav kā kādā konfirmācijas klasē mācot to, ja es jau saku, viņš saka, dara to, un tu dzīvosi. Nevis rečitē viņu vārdus, nevis parādi tu, ka tu to zini, nevis, ka to ieliek kaut kādā uzraksti tur tikai uz sienām, bet nelas, un tas grāmatas plauktā tev paliek, bet tad, kad tu to dari, vai dzīvo, paliec tajos. Un šī dzīve ir tā, uz kuru mūs aicina, mūs kungs un pestītājs. Jēzus Kristus. Lai Dievs palīdz mums saprast, ka ne jau tajā braucot mašīnā, ka tu vienmēr kā šofers tev sievu visu laiku teiks, piemēram, nerunā par mobilo telefonu, neskaties uz sāniem, skaties uz ceļu, neparkojies te mašīna aizvilks vēl kaut kur, vai jau skolas solā iesēžoties, mēs uzreiz saņemam, piemēram, klausies, ko skolotājs saka galvenais, augstākais balsts. Klausies, dzirdi, pamāc un vērtē savu un izturies līdzvērtīgi pret visiem pārējiem skolniekiem. Nebļausties skaļi, uzdēs klust, citi arī studē. Visi šie pauši, kuros mēs dzīvojam, mēs redzam, paši svarīgākie, tā arī mūsu dzīvē. Neskaitāmie noteikumi, kurus mēs tur pildīsim vai nepildīsim. Bet tad, kad tu mīli, tad jau tu nevarēsi pārdarīt otram, ko tu mīli. Tas būs pret tavu sirdsapziņu. Lai Dievs palīdz mums savu sirdsapziņu arī šķīstīt, ja ir viņu vārdā un viņu asinīs. Un tad arī domāju, ka mēs redzēsim tās pārmaiņas, kuras mēs tik ļoti gaidām mūsu valstī, mūsu tautā šajos laikos. Āmen.